16 жніўня закончыўся пяцідзённы штогадовы форум канферэнцыі вышэйшых настаяцельніц жаночых манаскіх супольнасцяў ЗША. Сустрэча праходзіла ў горадзе Арланда ў штаце Фларыда. У ёй прынялі ўдзел 825 законніц. Яны разважалі аб важных актуальных праблемах, якія стаяць перад жаночымі манаскімі супольнасцямі ў злучаных штатах. Сярод іх эвалюцыя ролі амерыканскіх законніц у зменлівым грамадстве, пытанні, звязаныя з пашырэннем міграцыі перад абліччам рэформы амерыканскага заканадаўства ў гэтай сферы, выбары новага кіраўніцтва канферэнцыі вышэйшых настаяцельніц, арганізацыя, якая прадстаўляе каля 80% з 57 тысяч амерыканскіх законніц. Адной з галоўных мэтаў сустрэчы было абмеркаванне дактрынальнай ацэнкі дзейнасці канферэнцыі, якую апублікавала кангрэгацыя веравучэння ў красавіку 2012 года. Законніцы мелі магчымасць сустрэцца з арцыбіскупам Пітэрам Сартэнам, апостальскім дэлегатам святога пасаду, якому даручана наглядаць за рэарганізацыяй канферэнцыі вышэйшых настаяцельніц жаночых манаскіх супольнасцяў ЗША. Я тут прысутнічаю як прадстаўнік папы Францішка для гэтай місіі, але таксама як ваш брат і сябар, сказаў іерарх. У сустрэчы таксама прыняў удзел апостальскі нунцый у ЗША арцыбіскуп Карла Марыя Вігано.